Իրանց տեղում չին։
Բաքվում ռազմական շքերթ է։ 7 ժամանոց հարցազրույց և 10 Facebook-յան ստատուս։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռակավեճը նաև 44-օրյա պատերազմի և պարտության պատճառների մասին է։ Ռուսականից հետո Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է հասել նաև ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը։ Դատարանը չի կալանավորել էկոնոմիկայի նախկին նախարարին և նույն գործով անցնող մյուս 8 հոգուն։ Ռուսական նավթ և գազ ներմուծող հունգարական ընկերությունները հաջորդ տարի չեն ենթարկվի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին։ Վաղը նոյեմբերի 9-ին կլրանա մոտ 4000 հոգու կյանք խլած պատերազմի 5-րդ տարելիցը։ Եռաբլուրում այսօր էլ սկացող հարազատներն էին, որոնք 5 տարի շարունակ փորձում են հասկանալ, ինչ տեղի ունեցավ ու ով պետք է պատասխան տա իրենց ողբերգության համար։
Ցավապրողը ինքը չի եսը։ Ես ոնց ներեմ, ոնց ես խաղաղության այդ պայքարի մեջ թեկուզ մտովի մտնեմ, երբ որ ես գիտեմ, որ ինքը ոչ մի ան իմ որդու, այ չկա տենց արցախցի, որ ում տան լույսը մարած չլինի։ Էս ամի մեծ արդեն գարադոկ ա դարել, այսքանը ձեր կարծիքով քիչա։
Եռաբլուրում շիրմաքարերի ճպտում են պատերազմի զոհերը, լուր պատմում իրենց կարճ կյանքի վերջին օրերի մասին։
Մարտական գործողությունները սկսվել լա Տիգրանը մենակ մնացել է դիրքում 812 դիրքում միջև վերջ մենակով կռվել է բոլոր դիրքի տղաները լքել են դուրս են եկել ինքը մնացել է մենակ այնտեղ միջև վերջ պայքարելու
Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստան տեղափոխված Ավետիսյաններն են
հավերժ 21 տարեկան մնաց Տիգրանը
Ադելինա Ավետիսյանն այսօր դժվարությամբ էր հասել Եռաբլուր որտուց հետո առողջությունն այն չէ լուրջ խնդիրներ է հաղթահարում Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը որթեկորի մայրը չի հավատում այս պայմանով հարցնում է
նայեք իրանք ասում են խաղաղություն չէ բայց չէ որ իրանք պղծում են մեր տղաների նկարների տակ անգամ մեր սոցիալական էջերը երբ որ մենք դնում ենք հիշատակի օր կամ թեկուս նկար որդու հետ հա կամ շիրիմը դնում ենք ինչքան կեղտոտ ինչքան վատ բաներ են ի՞նչ խաղաղության մասին է խոսքը
Տիգրան Ավետիսյանը փրկվել էր 44-օրյա պատերազմում վիրավորվել էր բայց հաղթահարել խնդիրներն ու նորից առանց ծնողներին տեղյակ պահելու պայմանագիր կնքել բանակի հետ նրան հետ չէր կարողացել պահել անգամ ընտրյալն ու կյանքի գլխավոր երազանքը Տիգրանը 2023 թվականին Արցախի վրա Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման ժամանակ է զոհվել
ամուսնանար 4 երեխա ունենար դա իր առաջի երազանքն է եղել ինքը ուզում էր շուտ եւ շուտ он всегда спешил жить ինքը շտապում էր
առանց Արցախ չէր կարող ապրել ասում է մայրը այդ շրջանը համընկել էր Արցախի շրջափակման հետ մայրը Հայաստանում էր որդին Արցախում մարտական դիրքում էր երբ հակառակորդը հարձակվել էր թիկունքից էին խփել
ինքը իր դիրքում պարկած գրկախառնված իր այդ զենքի հետ պեկայի հետ իր դեմքը ամբողջովին ոչ մի հատ գիծ բից ոչ մի վնասվածք չի եղել բացարձակ իր մոտ մեջքից է եղել խփած
վարվարուն աչքերով գեղեցկադեմ Տիգրանի շիրմաքարից քիչ այն կողմ լուրջ հայացքով ռազմական բժիշկ Սաշա Ռուստամյանն է հուարկավորված զոհվեց 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի հենց հաջորդ օրը ընդհանրապես 26 տարեկան էր
միջև 26-ը տանն է եղել մի քանի օրով այսպես կարճատև արձակուրդ էին տրամադրել 27-ի առավոտյան երբ իմացանք ժամը 8-ի սահմաններում ես իրան Կիլիկի ավտոկայանից ճանապարհեցի
Ընդհանրապես 20 օրվա ծառայող բժիշկ եղբայրը զոհվել է քարվաճարում, զինվորների կյանքը փրկելիս, պատմում է եղբայրը Գուրգենը։
Դես տարիների ընթացքում շաբաթը 1-2 անգամ էստեղ ենք լինում ու շատ անծանոթ մարդիկ մեզ են մոտենում ու պատմում, որ այդ 1 օրվա ընթացքում հասցրել է ինչ-որ բժշկական օգնություններ տրամադրել տարբեր զինծառայողներին, որովհետև վիրավորները դա այդ առաջին օրերին շատ-շատ են եղել։
Ինչ գնով է խաղաղությունը, դրա հաստատման մասին իշխանության վերջին հայտարարություններին է անդրադառնում Գուրգենը։ Խաղաղություն կարող է լինել, երբ երկու կողմերը պատրաստում են իրենց հասարակություններին, ասում է, բայց մեր գերիները դեռ այնտեղ են, Բաքվից հնչում են ոչ խաղաղասիրական հայտարարություններ։
Անկամ այդ ասում եմ ես մարդ, որ այդ պատկի ասեք ճշնամանքի այդ չափաբաժինը, որ զգում եմ, բայց պետք է հասկանալ, թե դա ինչ գնով պիտի լինի։ Ու արդյոք այս պահին այս բանակցային ինչ որ պրոցեսին լիարժեք չեմ տիրապետում, եւ եթե լիարժեք չի էլ հրաապարակվում, էլի, վերջին 5-6 տարիներին պրոցեսը հետեւաբար գնահատական լիարժ հրաշեք տալ չեմ կարող, բայց ես չունեմ այդ հավատը, որ կլինի այդ խաղաղություն։
Մենուա Հովանիսյանի մայրը Կարին Տոնոյանը հաստատակամ է. Խաղաղություն կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանը հաղթի։
Ամեն ինչ դեռ արջևում է, ճակատամարտերն են պարտված վերջին, բայց պատերազմը դեռ ավարտված չէ, եւ ինչպես Մոնտեներ ասում, այս պատերազմը պիտի պարտադիր մեր հաղթանակով ավարտվի, հակառակ դեպքում այն հարատևելու է։ Անհնար է այս տարածաշրջանում խաղաղություն, եթե այդ խաղաղությունը հայի հաղթանակով չի եղել։
Կարին Տոնոյանը վարդերով է շրջապատել որդու Շիրմաքարը, չի ընկրկում այս դժվար պայքարում, հավատում է, որ մի օր կորցրած Արցախը հետ կգա։
Հողի կորուստը ամենամեծ կորուստն է։ Ի վերջո մարդիկ ծնվում են, մեռնում, սերունդերը գալիս են գնում, հավերժը հողը, եւ վերջում ենք բոլորս հող ենք դառնում։ Այսօր այդ հողը մեր զավակների միսնու արյունն է։
Աշոտ Սիմոնյանն այսօր մենակ էր եկել որդու գերեզմանին։ Ընդամենը 20 տարեկան էր Արմանը, հունվարին պետք է զորացրվեր բանակից, բուհ ընդունվեր։ Հակառակորդի հետ վերջին մենամարտում զինվորներն առանց հրետանի էին, առանց հրամանատար։
Իրանք հրետանավոր էին, հրետանի չունեին։ Չէ, զինվածը զինված էր, ուղղակի զենք չկար, զենքը կռվի դաշտում չէր։ Իրանք ուժեղ չեն, ուղղակի մենք պարտվել ենք։ Դե պնդել չեմ կարող, բայց նկատի ունեմ, որ հրամանատարները իրանց տեղում չէին։
Քիչ այն կողմ լուր սկում էր 38-ամյա Ռաֆիկ Ղազարյանի մայրը, որը չհասցրեց որդուն ամուսնացնել, նրա երջանկությունը վայելել։
Հայրենասեր տղա։
Այո։ Հողին նվիրված, հայրենասեր, հողին նվիրված։
44-օրյա պատերազմը խլեց ավելի քան 3800 մարդու կյանք։ Իշխանությունները մինչ օրս չեն հրապարակել զոհերի ամբողջական ցանկը անունազգանուններով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այսօր Բաքվի Ազատլիք հրապարակում ռազմական շքերթ էր անցկացվում, որին մասնակցում էին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ Պակիստանի Իսլամական Հանրապետության վարչապետ Մոհամմադ Շեհբազ Շարիֆը։ Ադրբեջանում նոյեմբերի 8-ը նշվում է որպես 2020 թվականի աշտանը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում 44-օրյա հաղթանակի օր։ Էրդողանն ու Շարիֆը այսօր գովեստի խոսքեր են շռայլել Ադրբեջանի եւ նրա առաջնորդի հասցեին։ Ադրբեջանական բանակի սպառազինություններից բացի Բաքվի երկնքում սավառնել են նաեւ թուրքական օդուժին պատկանող F-16 կործանիչները։ Գիշերվանից էլ պատերազմի պատճառների մասին հերակավիճում են Հայաստանի նախկին և ներկա ղեկավարները։ 7 ժամանոց հարցազրույց և 10 Facebook-յան պատասխան մեկնաբանություն։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գիշերային ծավալուն հարցազրույցին այսօր վաղ առավոտյան շտապել է պատասխանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեմաները շատ էին, բայց 44-օրյա պատերազմի պատճառների և հետևանքների մասին նախընտրեց Փաշինյանը նախարձագանքել Սարգսյանին։ Ինչու եղավ մոտ 4000 մարդու կյանք խլած պատերազմը և արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրանից։
Հիմնական պատճառը ռազմական գործողությունների մեկը չի, մի քանիսն են։
Ինչ էր պետք 44-օրյա պատերազմը կանխելու համար։ Դրա համար հարկավոր էր մի բան։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 7 ժամանոց գիշերային հարցազրույցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց վաղորդյան 10 ստատուսով։ Իմ նեմնի մի պոդկաստը սկսվել էր գիշերը ժամը 10-ին և ավարտվել վաղ առավոտյան ժամը 5-ին։ Փաշինյանի առաջին ստատուսը հարցազրույցի ավարտից 1 ժամ անց էր, առավոտյան 6:21-ին։ Հաշվի առնելով այս արագարձագանքը, կարելի է եզրակացնել, որ վարչապետը գիշերը հետևել էր երրորդ նախագահի հարցազրույցին։ Ութեև Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել էր ամենատարբեր հարցերին, նոր մանրամասներ ներկայացնելով նաև 2018-ի հեղափոխության և իր հրաժարականի մասին, սակայն դատելով սուր արձագանքներից Փաշինյանին առավելապես զայրացրել էին Սերժ Սարգսյանի պնդումներն ու դիտարկումները 44-օրյա պատերազմի պարտության և 2019-ի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Եվ այսպես, ինչու եղավ 44-օրյա պատերազմը և արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրանից։
Առաջին իհարկե բանակցային գործընթացից խուսափելն էր և ընդհանրապես հրաժարվելը։
Երրորդ նախագահի համոզման բանակցություններից հրաժարվելուց բացի Փաշինյանը նաև արեց այնպիսի գործողություններ, որոնք Ադրբեջանին հնարավորություն տվեցին արդարացնելու պատերազմ սկսելու իր նախաձեռնությունը։ Սարգսյանը նկատի ուներ 2020-ի Տավուշի մարտերը։ Հուլիսին ադրբեջանական կողմի հարձակումը ետ մղելուց հետո Փաշինյանը Երաբլուրում տասնյակ զինծառայողների պարգևատրեց, հայտարարելով, թե իջիկ դարձրեցին Բաքվի այն պնդումները, թե Ադրբեջանի բանակը 24 ժամում կարող է լուծել Ղարաբաղի հարցը։
Հուլիսյան հաղթական մարտերը ջախջախեցին արդեն շուրջ 10 տարի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից կառուցված խոսույթը, ապացուցելով, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում և Ադրբեջանը պիտի անխուսափելիորեն որդեգրի կառուցողական մոտեցումներ։
Մենք տեսանք Տավուշում իրադարձությունները ինչի բերեցին, և պատճառներից մեկն էլ դա էր, արդարացիչ պատճառներից մեկը դա էր, Ադրբեջանի համար նկատի ունեմ։
Բանակցություններից հրաժարվելով և Ադրբեջանին իշխայելերով գրգռելուց բացի, Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սկսելու երրորդ հանգամանքն էլ կար՝ հայկական բանակի թուլացումը։ 2018-ի կեսերից սկսած, նաև 2019-ին Սարգսյանի խոսքով զինված ուժերում արդեն իսկ նկատելի են խնդիրներ։
Ադրբեջանական և թուրքական հետախուզությունները շատ լավ տիրապետում էին մեր բանակում տիրող իրավիճակին և տեսնում էին, որ մեր բանակի մարտունակությունը բավականին ընկել էր։ Այս երեք պատճառներով, որ սկսվեցին ռազմական գործողությունները, որ սկսվեց պատերազմը։
Ըստ էության, չընդունելով 44-օրյա պատերազմի պատճառների շուրջ Սերժ Սարգսյանի մատնանշած 3 հիմնական հանգամանքները և ռազմական գործողություններից խուսափելու հնարավորությունը, վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում հակադարձել է երրորդ նախագահին, նշելով, որ 44-օրյա պատերազմը կանխելու համար պետք էր մեկ բան՝ ընդունել, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, քանի որ, ինչպես վարչապետն է ձևակերպել, Ղարաբաղի հարցի կարգավորման Հայաստանի պատկերացրած լեգիտիմությունը պետք էր համապատասխանեցնել խնդրի կարգավորման միջազգային լեգիտիմությանը, իսկ դա գործնականում անելը անհնար էր, քանի որ 90-ականների սկզբից այդ պատկերացումները իրարից հեռացել էին։
Եվ այդ պատկերացումները համապատասխանեցնելը, եթե տեսականորեն հնարավոր էր, գործնականում անհնար էր, որովհետև մենք առաջին քայլով պետք է ընդունեինք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի։ Ուրիշ որևէ տարբերակ չկար, պարզապես չկար։ Եթե մենք կարծում ենք, որ մենք դա կարող էինք անել 18-19 թվականներին, ուրեմն այո, դա իմ սխալն է, որ ես դա չեմ արել։
Սերժ Սարգսյանը միջդեռ կարծում է, որ Փաշինյանը նախ չի տիրապետել բանակցային գործընթացին, քանի որ միայն փաստաթղթեր ընթերցելով դժվար էր համոզվել, թե դրանք ուր են տանում կողմերին։ Արդեն ավելի ուշ Սարգսյանը չի բացառում, որ Փաշինյանը 2018-ի աշնանը Դուշանբեում Ալիևի հետ ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունքում հրաժարվեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման 3 կարևորագույն սկզբունքներից՝ տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման և ուժի չկիրառման և ուժի սպառնալիքի բացառման մասին։ Առաջ եկավ այսպես կոչված արդարության սկզբունքը։
Ինձ թույլ եմ տվել ասել, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորում պետք է լինի ընդունելի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար և այո, պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։
Ինձ համար դա շատ մեծ, այսպես ազդակ էր, սիգնալ էր, որ վտանգը մոտենում է։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ են սկզբունքները, որ կային, միջազգայնորեն ճանաչված սկզբունքներ էին։ Իսկ արդարության սկզբունքը շատ հարաբերական հասկացողություն է։ Մեզ համար դա կարող էր արդար լինել, մյուս կողմի համար անարդար և հակառակը։ Եվ կարծում եմ, դա արվել է Ադրբեջանի պահանջով, որովհետև նախկինում միշտ այդպիսի փորձեր եղել են։ Բայց այստեղ երևի ինչ-որ առևտուր էր կայացել, այո, մենք այդ 20-ը համաձայնենք, դու էլ մի կրակի սահմանի վրա։
Սերժ Սարգսյանն իր ծավալուն հարցազրույցում նաև առանձին անդրադարձ կատարեց 2019-ի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին, մասնարապես, որ այդ ժամանակ բանակցային սեղանին փաստաթուղթ կար, բայց Փաշինյանը տևական ժամանակ դա թաքցնում էր, ըստ Սարգսյանի, գաղտնի պահելով նաև Ղարաբաղի իշխանություններից։
Որ Հայաստանի կառավարիչներին համանախագաները նոր առաջարկ են տվել, նոր փաստաթուղթ են տվել, հանրությունից թաքցվում էր։ Մենք տեղեկություններ էինք ստանում, որ կա այդպիսի փաստաթուղթ։ Ես, օրինակ, Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը ասել եմ, որ կա այդպիսի փաստաթուղթ, և խնդրում եմ, գնացեք այդ կառավարիչի մոտ և ասեք, թող ձեզ ցույց տան այդ փաստաթուղթը։
Իրանք էլ տեղեկություն է պայտությամբ
ոչ, բացարձակապես ոչ, Եվ իրանք զարմացան, ասեցին, ոնց կարող է փաստաթուղթ լինել, ու մենք չենք չլինեն։
Մեր մասին ու առանց մեզ փաստացին։
Այո։
Այն, որ 2019-ին համանախագահները կարգավորման առաջարկ են ներկայացրել Հայաստանի վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց այս տարվա փետրվարին, խորհրդարանում, թեև 2019-ի դեկտեմբերին հակառակն էր պնդում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Բանակցությունների սեղանը միշտ թուղթ է եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի, միշտ ինչ-որ թուղթ դրած է եղել։
Չնայած ընդդիմության պարբերական կոչերին, հրապարակել 2019 թվականի հունիսին բանակցային սեղանին դրված, ինչպես նաև հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող մյուս բոլոր պաշտոնական առաջարկները, Փաշինյանը շարունակ պնդում էր, թե դրանք ցակուցրիվ են և դեռ պետք է իմի բերվեն։
Մի հատը սառնանի ոտի տակից ենք անում, մի հատը կանդիցաների միջից ենք անում, մի մասը ընդհանրապես մասնավոր մարդ գալիս է մեզ տալիս է։
Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ստատուսից պարզ դարձավ, որ փաստաթղթերը գրեթե պատրաստ են, սկանավորման փուլում են։
Հեչ չնեղվես, բանակցային պատմության առանցքային թղթերը ներառյալ 2019 թվականի դասավորել եմ, հիմա սկան ենք անում ու մինչև տարվա վերջ հրապարակելու եմ, արանքներում դնելով նաև մի քանի հրապարակային թղթեր, նաև քո գրած մինամակ եմ մեջը դնելու, որ չմտածես առեմ համարում, որ զարթնես Տեր Պետրոսյան Լևոնին ու Քոչարյան Ռոբերտին էլ խաբար արա։
Մինչ Փաշինյանը կսկանավորի 2019-ի բանակցային փաստաթղթերը և կուղարկի, Սերժ Սարգսյանը հարցազրույցում հայտարարեց, մոտ 8 ամիս առաջ տեսել է դրանք և համանախագահների առաջարկները լիովին քննարկելի էին հայկական կողմի համար։ Այդ փաստաթուղթը որպես բանակցությունների հիմք հանգիստ կարելի էր օգտագործել, որովհետև այնտեղ պահպանված էին խնդրի կարգավորման 3 հայտնի սկզբունքները ներառյալ ինքնորոշման իրավունքի մասին, մի տարբերությամբ, որ Ղարաբաղի ժողովրդի կամարտահայտության մասին դրույթը հիշատակվում էր ոչ թե որպես առանձին կետ, այլ փաստաթղթի նախաբանում։
Թե ինչու ինքը իրան գժի տեղ դրեց, այդ իր խոսքերն այն, իմ խոսքերը չեն, կարծում եմ, որ ինքը պատրաստ չէր փոխզիջումների միջոցով գնալ խնդրի լուծմանը, իսկ առանց փոխզիջումների անհնար էր այդ խնդիրը լուծել։ Եթե մի քիչ ժողովրդական լեզվով ասեմ, ինքը իրեն բրել էր ոչ մի տիզականի տեղ, էլ է։ Իսկ ոչ մի տիզականությունը կործարար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է հասել նաև ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը։ Կառավարության փոխանցմամբ հացահատիկով բեռնված գնացքը անցել է Ղազախստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան երկաթուղային ուղով։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը սա կարևոր իրադարձություն է որակել և ընդգծել, որ այն հնարավոր եղավ իրականացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղության համատեքստում, ի կատարումն օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերի։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան հասած ռուսական ցորենի առաջին ներմուծումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ իրադարձություն էր համարել։ Շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի նախագահը Ղազախստանում հայտարարել էր, թե Բաքուն վերացնում է հայկական բեռների տարածման արգելանքը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ հայտարարել էր, որ Բաքուն վերահաստատել է, որ պատրաստ է թույլատրել ռուսական արտադրանքի տարածումը Հայաստան։ Շաբաթվա սկզբին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնու մեկնարկած գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը ավարտվեց երեկ։ Առաքելական եկեղեցու բարձրագույն մարմինը վերստին կոչ է արել իրավապահ մարմիններին հանուն արդարության դադարեցնել ապօրինի քրեական վարույթները և ազատ արձակել ազատազրկված հոգևորականներին և քաղաքացիական անձանց։ Մայրաթորի տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, մեջբերում է, գերագույն հոգևոր խորհուրդը խստորեն դատապարտեց եկեղեցու և եկեղեցական ների իրավունքների նկատմամբ իրականացվող բացահայտ ապօրինի ոտնձգություններն ու ճնշումները։ Արձանագրվեց նաև, որ եկեղեցականներին առաջադրված մեղադրանքները և խափանման միջոցները հիմնված են ոչ իրավաչափ հաստերի վրա և հակասում են արդար դատաքննության իրավունքի և անձի ազատության սահմանափակման միջազգային չափանիշներին, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի վարչապետը պնդում էր, թե իր կողմից հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակում չկա, ինքը որպես ջերմեռանդ հավատացյալ է արդեն 5 ամսից ավելի պահանջում գահանկեց հանել կաթողիկոսին, որը Փաշինյանի պնդմամբ խախտել է կուսակրոնության ուխտը։ Երեք հրապարակվեց միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանի և գործարարի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամի ծավալուն հարցազրույցը ամերիկացի հայտնի հաղորդավար Թակեր Կալսոնին։ Ավելի քան մեկ ժամ ընթացող զրույցի առանցքային թեմաները իշխանություն, եկեղեցի արճակատումներ և Սամվել Կարապետյանի բանտարկությունը։ Նա հիշեցնեմ, իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցուն իշխանության քննադատությունից պաշտպանելուց հետո։ Կարապետյանի համար ճակատագրական դարձած «մեր ձևով կանենք» արտահայտությանը սուր էր արձագանքել վարչապետ Փաշինյանը։ Ժամեր անց արդեն Կարապետյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ուներ։
Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը գործարարի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը ծավալուն հարցազրույց են տվել ամերիկացի պահպանողական հեռուստահաղորդավար Թակեր Կալսոնին։ Քրիստոնեության դեմ համաշխարհային պատերազմը էլ ավելի է սրվել վերնագրով, մոտ 1.5 ժամանոց հարցազրույցում նրանք պատմում են Հայաստանում եկեղեցու դեմ իշխանությունների արշավի և եկեղեցուն աջակցելու համար արդեն գրեթե 5 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Սամվել Կարապետյանի կալանավորման մասին։ Նարեկ Կարապետյանը, որը հորեղբոր բանտարկությունից հետո ստեղծված «մեր ձևով» շարժման համակարգող խորհրդի նախագահն է, նախ անդրադառնում է հայոց ցեղասպանությանը, նշում, որ 1.5 միլիոն հայերն այն ժամանակ կոտորվեցին, քանզի հրաժարվեցին ընդունել իսլամ։ Ապա նշում է, որ Արցախի երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի վարչապետը որոշել է կարգավորել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Բոլորն են կողմ խաղաղությանը, սակայն Կարապետյանի պնդմամբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան դրա դիմաց պահանջում են մոռանալ պատմությունը, ցեղասպանությունը ու փոխել եկեղեցու ղեկավարությունն ու դրա խոսույթը։
Եվ 6 ամիս առաջ վարչապետը սկսեց եկեղեցու և նրա ղեկավարի դեմ հարձակումները։ Ցանկանում է գահանկեց անել նրան և փոխել 1700-ամյա եկեղեցու կառուցվածքը, վերահսկողության տակ վերցնելով եկեղեցին։
Կարապետյանը նշում է, որ հանրությունը ցնցված է եկեղեցու դեմ իշխանության արշավից, քանզի նախկինում նման բան չէր եղել, նույնիսկ Օսմանյան կայսրության շրջանում։ Ըստ նրա, շատերն են դեմ դրան, սակայն լռում են վախենալով ճնշումներից։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, սակայն վարչապետն աստիճանաբար վերածվում է բռնապետի, իսկ պատճառը Փաշինյանի նվազող վարկանիշն է, պնդում է նա։ Նարեկ Կարապետյանը հայտնում է, որ այս արշավի շրջանակում 3 արքեպիսկոպոս է բանտարկվել, նաև իշխանությունը զավթելու կոչի համար մեղադրվող իր հորեղբայր Սամվել Կարապետյանը, որն աջակցություն է հայտնել եկեղեցուն, ասել, որ մեջբերում եմ, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, մենք այդ ամեն ինչին կմասնակցենք մեր ձևով։ Նա պատմում է, որ քննիչները ժամեր շարունակ քրեական օրենսգրքում հոտված էին փնտրում մեղադրանք առաջադրելու համար, քանզի ըստ նրան նման հոտված նախատեսված չէ այդ հայտարարության համար։
Ես հիշում եմ, քննիչը մտավ սենյակ և բացականչեց. Ես գտա մի հոդված, իսկ մյուսը ասաց, ոչ, դա չի աշխատի։ Եվ 7 ժամ հետո նրանք գտան մի հոդված և մեղադրանք առաջադրեցին, թե իբր նա ասել է, որ վարչապետը պետք է գահանկեց արվի, սակայն այդ 37 վայրկյան տևողությամբ հարցազրույցում չկա ոչ մի խոսք ոչ վարչապետի, ոչ էլ այլնի մասին։
Ըստ նրա, Սամվել Կարապետյանն ու կալանավորված հոգևորականները խիզախ մարդիկ են, քանզի դեմ են գնացել իշխանությանը, սակայն նրանք կարող են ազատ արձակվել թեկուզև վաղը, եթե հայտարարեն, որ չեն սատարում եկեղեցուն։ Իշխանությունները նաև ցանկանում են խլել Հայաստանում Կարապետյանի բիզնեսը, սակայն այդ դեպքում էլ նա մտադիր չէ հրաժարվել եկեղեցուն աջակցելուց, ասել է նա։ Կառավարությունը մտադիր է պետականացնել Տաշիր գրուպին պատկանող Հայաստանի էլ ցանցերը, և դրան միտված որոշ քայլեր արդեն արվել են։
Սամվել Կարապետյանը կարող է ազատ արձակվել, զբաղվել իր բիզնեսով, սակայն չի գնում դրան, հանուն իր կրոնի, քանի որ կրոնն ու հավատքը կարևոր են, ինչպես առաջին քրիստոնյաները, որոնք ճնշումների էին ենթարկվում, բայց պայքարում իրենց կրոնի համար։ Նույն վիճակում է հիմա նաև Սամվել Կարապետյանը։
Գործարարի փաստաբանն իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը կորցրել է հավատքի իմաստը և կրոնը որպես գործիք է կիրառում արտաքին քաղաքականությունում, և ԱՄՆ կառավարությունն է որոշում, թե որ քրիստոնյաներին աջակցել, որոնց ոչ։ Եվ հիմա, ըստ նրա, ամերիկացի քրիստոնյաները գովաբանում են Փաշինյանին, որը փորձում է պարակտել եկեղեցին, մասնակցելով կարգալույծ արված քահանայի մատուցած պատարագին, հայտարարելով, որ պետք է փոխի կաթողիկոսին։
A man who calls clerics prostitutes. A man who uses language that
Մարդ, որը հոգևորականներին մարմնավաճառներ է անվանում, օգտագործում է բառամթերք, որը ես այս տարիքի մարդ երբեք չեմ լսել, որ որևէ ղեկավար օգտագործի եկեղեցու առաջնորդների մասին։ Եվ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը թույլ է տալիս, որ սա շարունակվի։
The US government allows this to go on
Պաստաբանը նաև ասել է, որ ամնավարչակազմը մեծ ճնշում է գործադրել, որ խաղաղություն հաստատվի, սակայն հայերը հսկայական գին են վճարում դրա համար։ Ոչնչացվում է Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը, 120 000 արցախցիներ էթնիկ զտման են ենթարկվել, 23 հայեր դեռ Բաքվի բանտերում են, և ոչ ոք չի մտածում այդ մասին։ Ըստ Ամստերդամի ապշեցուցիչ է, թե ինչպես կարող է Հայաստանն ունենալ վարչապետ, որը որպես հայ կարծես հրաժարվում է սեփական պատմությունից, Արարատ լեռան պատկերը հանում է կնիքներից, չի խոսում ցեղասպանության մասին, արշավ է սկսել եկեղեցու դեմ և մտադիր է գահանկեցանել Կաթողիկոսին և նորին նշանակել։
Of course he doesn't understand what an apostolic church is.
Անշուշտ նա չի հասկանում, թե ինչ է առաքելական եկեղեցին։ Առաքելական եկեղեցի լինելու համար պետք է կապ ունենալ առաջին առաքյալների հետ։ Ինչը նշանակում է, որ կաթողիկոսի ընտրությունը պետք է սրբացվի եպիսկոպոսների ու եկեղեցու առաջնորդների կողմից, ոչ թե քաղաքական գործիչների։ Նա զարմանալիորեն անտեղյակ է իր իսկ
կրոնից։
Ավելի քան 5 ամիս կաթողիկոսի ու այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հերացումը պահանջող Փաշինյանը պնդում է, թե նրանք տեղ չունեն հայ առաքելական եկեղեցում, քանի որ խախտել են կուսակրոնության ուխտը։ Այլ մեղադրանքներ, օրինակ գործակալ լինելու մասին, ևս հնչել են։ Փաշինյանը սակայն կոնկրետ ապացույցներ չի ներկայացրել։ Վերջին ճեպազրույցում պնդեց, թե իր տեղեկությունների աղբյուրը ժողովուրդն է։
Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը չի կալանավորվել, Facebook-յան իր էջում հենց ինքն է գրել.
Հոգատար մարդիկ, ինձ հետ ամեն ինչ լավ է։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժեց ոչ միայն ինձ, այլև 5 տարի քննվող եւ ավելի քան 10 տարվա վաղեմության դեպքերին վերաբերող գործով անցնող կարծես թե մյուս բոլոր 1 տասնյակից ավելի մեղադրյալներին կալանավորելու միջնորդությունները։ Բնականաբար մեղադրանքը չեմ ընդունում։ Սիրով։
Քերոբյանը 3 էր ձերբակալվել, նրա տան իրավապահները խուզարկություն էին իրականացրել։ Ձերբակալությունը սակայն կապ չի ունեցել Քերոբյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածի հետ։ Այս անգամ էկոնոմիկայի նախկին նախարարը անցնում է շուրջ 17 տարի առաջ տեղի ունեցած կոռուպցիոն գործով։ Վահան Քերոբյանին մասնավորապես մեղսագրվում է հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքներ։ Թե Վահան Քերոբյանը կոնկրետ ինչպես է հանցավոր կազմակերպությանը մասնակից դարձել և ներգրավել փողերի լվացման գործում, քնչականը չի հստակեցնում։ Այդ տարիներին Քերոբյանը Star Divide Pack բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրենն էր։ 50-ամյա Վահան Քերոբյանը վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությամբ էկոնոմիկայի նախարար նշանակվեց 2020-ին։ 4 տարի անց 2024-ին նա ազատվեց պաշտոնից և անմիջապես կալանավորվեց։ Նախկին նախարարը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Ըստ քնչականի 2023-ին էկոնոմիկայի նախարարությունը մրցույթին մասնակցող ընկերությունների միջև ընտրություն էր կատարել ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներջիի օգտին։ Մինչդեռ Քերոբյանը չի ընդունում մեղադրանքը և շարունակում է պայքարել արդարացման համար, այս գործը արդեն դատարանում է։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչով առանձնացավ այս շաբաթը։ Ադրբեջանի տարածքով ցորենի ներգրումից մինչև Բաքվի հռետորաբանության կոշտացում և ֆուտբոլային բախում։ Իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել շաբաթվա ուշագրավ զարգացումները։
Շաբաթվա գլխավոր հերոսն Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով Հայաստան հասած ռուսական ցորենի խմբականակներ, թանկագին հյուրին էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը սահմանին անձամբ էր դիմավորում։
Սիրելի հայրենակիցներ, ես հիմա Այրում կայարանում եմ և այստեղ պատմական իրադարձություն տեղի ունեցավ մի քանի րոպե առաջ։ Առաջին անգամ գրեթե 3.5 տասնամյակի ընդմիջումից հետո երկաթուղային ճանապարհով Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան եկավ Բեր, մասնավորապես 15 վագոն բեր։
Ցորենի առաջին խմբականակի Հայաստան հասնելուն պես Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը հայտարարեց, որ մինչև 2026 թվականի հունվարի վերջը Հայաստան կուարգվի ևս 130 վագոն հացահատիկ։
130 վագոն, մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, 130 վագոնը քանի բեռնատար է։
Պաշտոնական վիճակագրությունը, սակայն, վկայում է, վագոնները բեռնատարներով բազմապատկելը դեռ ոչինչ չի նշանակում։
Անցած տարի Հայաստանը Ռուսաստանից 316,000 տոննա ցորեն է ներգրել, այսինքն 15 վագոններում գտնվող ցորենը մեկ օրվան էլ բավարար չէ։
Ճիշտ է, իշխանական շրջանակներից նաև ընդգծում էին Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի համար նախատեսված ռուսական ցորենի տրանզիտը նախ և առաջ քաղաքական նշանակություն ունի և վկայում է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման և իվերչո հաղաղության հաստատման մասին։ Այս շաբաթ Բաքվից հնչող հայտարարությունները, սակայն, այնքան էլ խաղաղասիրական բնույթի չէին։
ավտոմոբիլները գայթմալիք։
8-ի 2 շաբթի նոյեմբերի 3-ին Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայում հնչեցրած այս ելույթում Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե ադրբեջանցիները Հայաստան են վերադառնալու ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով, միևնույն է, նրա ելույթում կարմիր թելով անցնում էր ժամանակակից Հայաստանի ադրբեջանական հող լինելու գաղափարը։
Թե 20-ի ասին ավելերն դա
20-րդ դարի սկզբին հին ռուսական կայսերական քարտեզները հստակ ցույց են տալիս, որ տարածքում գրեթե բոլոր տեղանունները, այսօրվա Հայաստանի բոլոր շրջանները ադրբեջանական ծագում ունեն։ Սևանալիշ չկա, կա Գյոյչա։
Ու քարտեզներդա Սևան գյուլի ադլի գյուլ յոխտ, ու քարտեզներդա Գյոյչա գյուլդ։
Ալիևի այս հայտարարություններն ամբողջությամբ խաթարում են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական մարտավարության առանցքային, արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին դրույթը։ Դա էր պատճառը, որ Փաշինյանն ու իր թիմը բավական երկիմաստ դրության մեջ հայտնվեցին։ Մի կողմից չհակադարձել Բաքվից հնչող հայտարարություններին անհնարին էր, նախ եւ առաջ ներքաղաքական տեսանկյունից։ Մյուս կողմից պետք էր այնպես հակադարձել, որ դա դիվանագիտական ճգնաժամի չհանգեցնի։ Այս բարդ առաքելությանն առաջինը լծվեց Ալեն Սիմոնյանը։
Դա ներքին լսարանի համար նախատեսված խոսույթ է, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, մարդը դուք որ ասում եք, որ գրավելու ենք, բառն հակառակը, ես այնտեղ տեսնում եմ, որ ասում եմ, մենք պատերազմով չի այդ հարցը լուծվել ու մեքենաներով, ոչ թե տանկերով։ Այդ
տանկերի մասին սակայն Բաքվում եւս չմոռացան Ադրբեջանի խորհրդարանի վետերան անդամներից մեկը, իրավական հարցերի եւ պետականաշինության մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հուդրատ Հասանղուլիևը շաբաթավերջին Երևանից պահանջեց կամ անհապաղ ձեռնամուխ լինել Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, կամ էլ պատրաստվել պատերազմի։
Եթե Հայաստանը միջանցքի բացման մասին անհապաղ որոշում չկայացնի, Ադրբեջանը պետք է ուժով մաքրի այդ տարածքը, որից հետո դրա վերահսկողությունը պետք է հանձնվի կամ Միացյալ Նահանգներին, օգոստոսի 8-ի հայտարարության դրույթների համաձայն, կամ Ռուսաստանին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի պայմանավորվածությունների հիման վրա։
Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակայի Հան Հաջիզադեն այս շաբաթ վերակենդանացրեց երկար ժամանակ չքննարկված թեմաներից եւս մեկը՝ անգլավների վերադարձը։
Ղազախի շրջանի Բաղանիս, Այրում, Աշաղի ասքի պարախ, Խեյրիմլի եւ Ղզել Հաջիլի գյուղերի վերադարձը մեր երկրի մեծագույն դիվանագիտական հաջողություններ։ Ինչ վերաբերում է մյուս 4 անգլավներին, Ղազախի շրջանի 3 գյուղերին եւ Նախիջևանյան քյարքին, ապա դրանց վերադարձը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Այդ հարցը պետք է լուծվի դելիմիտացիոն հանձնաժողովների աշխատանքի շրջանակներում։
Ադրբեջանական առայժմ միայն քարոշչական այս գրոհը համընկավ իշխող քաղաքացիական պայմանագրին ներսում նախընտրական դրամադրությունների կտրուկ աճի հետ։ Այս շաբաթ իշխող կուսակցության ղեկավար անդամները վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ սկսեցին ակտիվորեն ինքնաառաջադրվել եւ սա չնայած այն հանգամանքին, որ ազգային ժողովի ընտրություններին դեռ 7 ամիս կա։
Իշխող ուժը առաջիկա ընտրություններում իր ցուցակը որոշել է ձևավորել նորամուծությամբ։ Այստեղ ընդգրկվել ցանկացողները նախ պետք է ինքնաառաջադրվեն։ Եթե այս փուլը հաղթահարեն ու գրանցվեն, պետք է պատրաստ լինեն կլորիկ գումար մուծել։ Կուսակցության տեխնա ծունները 500 հազարական դրամ, անկուսակցականները 3 անգամ ավելի 1.5 միլիոն։
Որև մեկը եթե տեխնացություն է առաջադրում, պետքա նաև ֆինանսական ներդրում ունենա, ընդ որում պարտադիր չէ անձնական, կարող է կանխավարկածով իր միջավայրում դրամահավաք կազմակերպել ընտանիքի անդամներ, ընկերներ եւ այդ ներդրումը անել։
Քաղ պայմանագրի շարքերից դուրս, սակայն նախընտրական լարվածությունը դեռ այնքան էլ զգալի չէ։ Դա էր գուցե պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ նույնիսկ բողոքեց, թե իր ասուլիսներն այլևս այդքան հետաքրքիր չեն անցնում։
Ինչքան սարսափազդու են մի շարք լրատվամիջոցներում եւ սոցիալական ցանցերում վերնագրերը, հասանգերը, գնահատականները, այնքան ավելի անկիրք են անցնում մեր հարցոպատասխանները լրագրողների հետ։
Փաշինյանն ուղիղ եթերում այս դժգոհությունն արտահայտեց 5-7 օրը կառավարության նիստից հետո կայացած կես ժամանոց ասուլիսի ավարտին։ Վարչապետի եւ լրագրողների միջև նոյեմբերի 6-ի շփումը չկարողացավ աշխուժացնել անգամ ԿՊԱ-ական ՍԻՎԿՄ-ի կաթողիկոսի եղբոր ԿԳԲ-ի գործակալ լինելու մասին հարցը Փաշինյանին, սակայն այլ հարց եւս հետաքրքրում էր. ինչու է ինքը արդեն գրեթե կես տարի խոսում Գարեգին երկրորդի կուսակրոնության ուխտը խախտելու մասին, բայց դա այդպես էլ այն հանրային հնչեղություն չի ստանում։
Այս հարցը ինչի՞ չի հնչում Հայաստանում։ Ասում, որը մեկ ինչի՞ չի, որևէ փորձագետի, մասնագետի մայր աթոռի ներկայացուցիչ է հարցը տալիս, եթե նա ունենար պարզվի, որ ունի աղջիկ, կամ որևէ մեկը, ով կուսակրոնության ուխտա ստանձնե, հետո երեխայա ունեցել, կարող է լինել կաթողիկոս, թե չի կարող։ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չի։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին այսօր չունի կաթողիկոս։
Շարքային հայաստանցիների զգալի մասը, եթե չասենք մեծամասնությունը, եկեղեցու դեմ իշխանական արշավում ներգրավվելու մեծ ցանկություն կարծես թե չունի։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից ամռանն անցկացված հարցման համաձայն հայ առաքելական եկեղեցուն վստահում է Հայաստանի բնակչության 58, իսկ հակաեկեղեցական արշավի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին 13%-ը.
Նիկոլ Փաշինյան ով է, որ ասենք ինքը էլտա խառնվի, հասկանում ես եկեղեցական կորզերին, ինքը այդ իրավունքը չունի։
Նյուզ.am-ի կողմից այս շաբաթ Թալինի փողոցներում արված այս հարցումն իհարկե սոցիոլոգիական հետազոտության ճշտություն ունենալու հավակնություններ չուներ, սակայն բավական որոշակիորեն արտացոլում էր Արագածոտնի մարզի այս համայնքում տիրող տրամադրությունները, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի կիրակնորը այցից առաջ։
Նիկոլ Փաշինյանը շատ ցխալ բան է, որոշները առանապատի
պատմությունը շատ լավ գիտեմ, կարտացել եմ, բանը, կաթողիկոսին միայն կամ մահը բդի բանը վեհարանի թանը, ասենք մահանա, երբ որ մահանա, նոր իրավունք ունին ուրիշ կաթողիկոս ընտրելու, այն էլ նույն բանը, կաթողիկոսարանի հոգևորական դասը, բարձրաստիճանի դասը պետք է ընտրի։
Բարձրաստիճան հոգևոր դասն այս շաբաթ մայրաթորում էր, բայց ոչ թե նոր կաթողիկոս ընտրելու, այլ եկեղեցու շուրջ ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Դատելով ոչ պաշտոնական տեղեկություններից, եկեղեցու ներսում որոշակի հակասություններ այնուամենայնիվ առկա են, դրանց ամենավառ վկայությունը դարձան Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանի հայտարարությունները։ Այս շաբաթ պարզվեց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Տալինի եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանին ջերմորեն ընդունած հոգևորականը հովանավանքում տեղի ունեցող ծեսերը ևս Փաշինյանաբար է ընկալում։
Դա պատարակ է ձեզ սրբազան։
Պատարակ չի։ Իսուս ասում է, որտեղ իմ անունով 2-3 հոգի հավաքվում են, ես այնտեղ եմ։ Հիմա դրա անունը ներերեցություն, մեկ վարքյան ասեմ։ Դրա անունը կդնեք պատարակ, ժամերգություն, թե հոգևոր երաշտության օր, դա տարբեր է։ Ես ասում եմ, դու գնացեք հարցրեք, ով համարել է ինչ։ Ասում եմ, ես մայրաթորն եմ։
Դուք մայրաթորի միաբաններից
եք։ Այո, բայց մայրաթորը ունի պաշտոնական արտահայտությունը։ Թող մայրաթորը պատասխանի այդ ամենը։
Վազգեն արքեպիսկոպոսին կարծես առանձնապես չէր հուզում նաև այն հանգամանքը, որ մայրաթորի հոգևոր և նյութական սեփականություն հանդիսացող հովանավանքը փաստորեն դուրս է բերվել եկեղեցու ենթակայությունից իրավապահների կատարյալ անտարբերության պայմաններում։
Այդ հաղորդումը սահմանված կարգով ընթացք է լուծվել, հիմա այս պահին ճիշտ ասած որքան տեղյակ եմ, վարույթ չի նախաձեռնվել։
Քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը ճիշտ էր հիշում Հայաստանի իրավապահ համակարգը, որ պատրաստակամորեն քրեական գործեր է հարուցում, ասենք, վարչապետի ուղղությամբ Պանձրևանոց կամ Խնձոր նետելու կամ էլ Facebook-ում վիրավորական գրառում կատարելու համար, մի ամբողջ եկեղեցու հափշտակումը քրեորեն պատժելի արարք չի համարում։
Բայց յուրացնում են ինչ է, բանն են յուրացնում, նշխարն են յուրացնում, յուրացնում են գումարը։
Ընդհանրապես քնչական կոմիտեի ղեկավարի և խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողների շփումը կարող է հավակնել շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձություններից մեկի տիտղոսին, նախ և առաջ Արթուր Պողոսյանի պահվածքի պատճառով։ Երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի ղեկավարն այս հարցազրույցի ընթացքում հեշտությամբ կորցնում էր ինքնատիրապետումը։
Այդ
դուք չեք որոշում հիմնավորը, թե հիմնավոր չէ։ Դուք ի՞նչ մասնագիտություն ունեք։ Դուք ի՞նչ մասնագիտություն ունեք։ Դուք ապացույցը գիտեք ինչա։
Դուք ասում եք
ապացույցը գիտեք ինչա։ Ինչա։
5-7 օրը հանրապետական մարզադաշտում գրեթե նույնքան թեժ մթնոլորտում էր անցնում կոնֆերենցիաների լիգայի մրցաշարի Նոա Սիգմա Օլոմոուց խաղը, որի ընթացքում հայ և չեխ երկրպագուները սկսեցին միմյանց ուղությամբ պլաստիկե նստարաններ և աղբամաններ նետել։ Բախումների ընթացքում գոնե դրանց սկզբնական մասում զարմանալի էր հատկապես ոստիկանների բացակայությունը, բորբոքված ֆուտբոլասերներին փորձում էին հանգստացնել երկու թիմերի խաղացողները և հայկական ակումբի սեփականատերը։ Թե ինչ սանկցիաներ կիրառի UEFA-ն միջազգային չափանիշներին համապատասխանող միակ հայաստանյան այս մարզադաշտի նկատմամբ, ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։
Բիլիարդի աշխարհը հրճակ մարզիկ, աշխարհի բազմակի չեմպիոն մեր հայրենակից Իոսիֆ Աբրամովը Հայաստանում է։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այս շաբաթ որոշեց մի պահ շեղվել Հատիսի գագաթին Հիսուսի արձանի տեղադրումից, իր առանձնատանը հյուրընկալելով համաշխարհային բիլիարդի աստղերից մեկին։ Ի տարբերություն ֆուտբոլային հանդիպումների, Ծառուկյան Աբրամով ընկերական մրցամարտն անցավ խիստ հանդարտ մտնոլորտում։
Գագիկ Ծառուկյանի առաջին հարվածը շքեղ է ու դիպուկ, իսկ բարձր կարգը հաջորդ հարվածներով ցույց է տալիս նաև Աբրամովը։
Միջազգային լրահոսից ռուսական նավթ և գազ ներմուծող հունգարական ընկերությունները հաջորդ տարի չեն ենթարկվի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին։ Սպիտակ տան Պաշտոնյանն է այս մասին հայտնել։ Որոշման մասին հայտարարվեց Դոնալդ Տրամփի և Վիկտոր Օրբանի միջև Վաշինգտոնում երեկ այցած հանդիպումից հետո։ Հունգարիայի վարչապետի այցի հիմնական նպատակներից մեկը ռուսական նավթ և բնական գազ գնող հունգարական ընկերությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կողմից երկրորդական պատժամիջոցների կանխումն էր։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանից էներգակիրների շարունակական ներմուծումը կենսական նշանակություն ունի Հունգարիայի համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով 2024 թվականին Հունգարիայի նավթի ներմուծան 86%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին։ Ըստ ժողովրդավարության ուսումնասիրության կենտրոնի և էներգիայի և մաքուր օդի հետազոտությունների կենտրոնի ուսումնասիրության, Հունգարիան կարող է հրաժարվել ռուսական նավթից այն փոխարիներով Խորվաթիայի տարածքով Ադրիա խողովակաշարով մատակարարվող նավթով։ Հունգարիան և Սլովակիան Եվրամիության միակ անդամներն են, որոնք շարունակում են ներմուծել ռուսական նավթ։ Հոկտեմբերի վերջին Դոնալդ Տրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ կիրառեց Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերությունների Ռոսնեֆտի և Լուկոյլի դեմ։ Երևանի քաղաքապետարանը այս շաբաթ հայտարարեց, որ մայրաքաղաքի խորհրդանիշներից մեկի Կասկադի անավարտ հատվածի կառուցապատման ծրագիրը մտնում է գործնական փուլ։ Կասկադի վերևի հատվածի հին հիմքերը կքանդվեն նոր նախագծի համար տեղ բացելով։ Գրեթե մեկ դար առաջ Թամանյանի մտահղացած և միայն 70-ականներին Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գուրզադյանի և Ասլան Մխիթարյանի նախագծած Կասկադը այդպես էլ մինչև վերջ չկառուցվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ վերականգնման փորձեր եղան, բայց տարբեր պատճառներով Կասկադը ավարտուն տեսք այդպես էլ չստացավ։ Հիմա քաղաքային իշխանությունը ներդրող է գտել և նոր պլաններ ունի Թամանյանի նախագծի շուրջ։ Ճարտարապետներն են անհանգիստ, քաղաքը ապականվում է։ Երևանի խորհրդանիշներից մեկի Կասկադի անավարտ հիմքերը կքանդվեն։ Չնայած ճարտարապետների մտահոգություններին, Երևանի քաղաքապետարանը շաբաթվա սկզբին հայտարարեց, համալիրի կառուցապատման ծրագիրը մտնում է գործնական փուլ։
Օրերս ստացել ենք կառավարության համաձայնությունը, որով հաստատվել է ներկայացված ներդրումային ծրագիրը։ Հաջորդիվ կմեկնարկեն Կասկադի վերևի հատվածում առկա փոսորակում, որը որ առաջացել է նախորդիվ սկսված շինարական աշխատանքներից եւ անավարտ մնացած շինարական աշխատանքներից հետո այդտեղ առկա հիմքերի քանդման աշխատանքները, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հատվածում նախագիծը իրականացնել։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Սոնա Թևանյանի խոսքով ներդրողի հետ կկնքվեն պայմանագրեր, որտեղ հստակ կսահմանվի ինչպես է կառուցվելու Կասկադի նոր հատվածը եւ ինչպես են օտարվելու հարակից հողամասերը։ Գրեթե մեկ դար առաջ Ալեքսանդր Թամանյանի մտահղացած ու միայն 70-ականներին Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գուրզադյանի և Ասլան Մխիթարյանի նախագծած Կասկադը այդպես էլ մինչև վերջ չկառուցվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ վերականգնման փորձեր եղան, բայց տարբեր պատճառներով Երևանի խորհրդանիշներից մեկը ավարտուն տեսք այդպես էլ չստացավ։
Կասկադ համալիրի վերին հատվածին համանավանդ կառուցման վերաբերյալ կոնսենսուսի դժվար հասնենք որևէ պարագայում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի փուլերով անցած նախագիծ ունենք։
Քաղաքապետ Ավինյանը սա տարեսկզբին էր ասել և շեշտել, մտադիր են 5 տարում ավարտել տասնամյակներ շարունակ կիսաթողնված գործը, բայց սեփական կետից, իսկ այդ կետը GTB Development ընկերությունն է։ Հենց այս ընկերությունը հաղթեց Կասկադ համալիրի վերակառուցման մրցույթում, որը ըստ քաղաքապետարանի միակ հայտատուն էր։ Նախագծի իրականացման համար էլ խոստացան 20 միլիարդ 46 միլիոն դրամի ներդրում։ Ըստ պետ ռեգիստրի հաղթող ընկերության 2024-ի հոկտեմբերի 24-ին հիմնադրված GTB Development-ի 97.5% սեփականատերը Գրիգոր Տեր-Ղազարյանն է։ Նա ավականում ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմած Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Արմեն Սարգսյանի փեսան է։ Նախատեսվում է ներդրողին օտարել շուրջ 7 հեկտար համայնքին պատկանող հողատարածք, որտեղ կառուցվելու են բազմաֆունկցիոնալ համալիրներ, այդ թվում համերգասրահ, ժամանակակից արվեստի նոր թանգարան։
Կասկադը վերջապես կստանա իր լիարժեք տեսքը։
Այսպիսի կասկադ պատկերացնում է հաղթող կազմակերպությունը։
Մտահոգություններ ունեմ խորը, որովհետև այդ կասկադը մնացել է ոնց որ մի օազիս քաղաքում, որին ձեռք չի տրված եւ չի ապականված դեռևս։
Սրտնեղաց է Կասկադի համալիրի հեղինակ Ջիմ Թորոսյանի դուստրը, Անահիտը։ Ազատության հետ նրա զրույցը կարճ էր, բայց մտահոգություններն էին շատ։
Իհարկե, ես գիտեմ, որ այդտեղ մնացել է կիսակառույց, ցավոք սրտի։ Եվ իհարկե վաղ թե ուշ դա պիտի ինչ որ ձևով այդ հարցը կարգավորվի, բայց տեսնելով թե այսօր քաղաքում ինչ է կատարվում, ինչ աղետալի ուղղակի բաներ են տեղի ունենում, ես ունեմ շատ մեծ մտահոգությունների։ Իմ հայրը իրեն կյանքը դրել է այդ կառույցում։ Կասկադը այն կառույցն է, որ շատ երկար տարիներ, այսինքն կառուցել է եւ ասում եմ, կյանքը հոգին սիրտը դրած է այդտեղ։ Ես ունեմ շատ խորը մտահոգություն, որովհետեւ տեսնելով թե այդտեղ ինչ ա ուզում դրվել, դա ամբողջովին ուղղակի վերացնելու է այդ կառույցը։ Այդտեղ ծանր որևէ կառույց իրավունք չունի լինելու։
Թող լինեն թանգարաններ, համերգասրահներ, Կասկադը հենց սկզբից մշակութային կառույց էր նախատեսված։ Ճարտարապետի դուստրը հոգատար վերաբերմունք է ուզում տեսնել այս գործում։
Եվ ի՞նչ ձևով արվել այդ դահլիճը, ի՞նչ գեղագիտությամբ, ի՞նչ մասշտաբների, այդտեղ շատ զգուշ պետք լինել։
Դեռ անցած տարի սեպտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանը համալիրի արդիականացման երկու նախագիծ էր ներկայացրել, որը մշակել էին ամերիկյան և ֆրանսիական ընկերությունները։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակում քվեարկող երևանցիները ձայների մեծամասնությունը տվել էին ֆրանսիական նախագծին։ Հենց այդ ընթացքում էլ մի շարք ճարտարապետներ սկսեցին բողոքել։ Քաղաքապետարանը այլ ընտրանքի հնարավորություն չի տվել, ի սկզբանե կենտրոնանալով երկու հեղինակների նախագծերի վրա, որոնք ըստ մասնագետների որևէ առնչություն չունեն Կասկադի հետ։
Քաղաքը ապականում ենք եւ կարողա հասնել այնպես մի կետ, որ անդրադարձ չկարողանանք ունենալ։
Դարձյալ բարձրահարկներով փակվում է քաղաքը։ Իր բողոքի ձայնը ամենասկզբից բարձրացրեց Կասկադի նախկին նախագծի համահեղինակ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը։
Խոշորակը լցնելով չխախտել, մտածած ուրեմն դեպի վեր գնացող այդ գորգի գաղափարը, որը ինքը սփռվում է դեպի օպերա, դեպի քաղաքի կենտրոն, դեպի Թամանյանի արձան։
Իսկ սա ըստ Մխիթարյանի գաղափարը պահելու փորձ էր վերիցվար կապել Թամանյանական քաղաքը։ Ջիմ Թորոսյանի ընտանիքում այդուհանդերձ մտավախություն կա, որ հնի իմիտացիան էլ կարող է վտանգավոր լինել։
Երբ որ արդեն անկախությունից հետո սկսեց նորից այդ վերասկսվեց շինարարությունը, նա ամեն աստծոր, եւ ես չեմ չափազանցնում, ամեն աստծոր կանգնած է եղել շինարարության գլխին եւ անընդհատ բանափոխել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, այսինքն դոգմատիկ երբով վերցնել 40-50 տարի, 60 տարի առաջվա նախագիծը դնել այստեղ, նույնպես սխալա։ Դա միևնույնն է չի լինելու Ջիմ Թորոսյանի արածը։
Կասկադը ի վերջո պետք է կառուցվի, սա թերևս միակ միտքն է, որի շուրջ կա համընդհանուր համաձայնություն, բայց ինչպես։ Հենց այս հարցն էլ մտահոգում է բոլոր նրանց, ովքեր տևական ժամանակ է տեսնում են, ինչպես է վարդագույն քաղաքը օր-օրի կորցնում իր տեսքն էլ, գույնն էլ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչպես են արևմտյան շատ երկրներ կարողացել հաղթահարել կոռուպցիան և կան արդյոք պատրաստի բանաձևեր, որ կարող են կիրառվել նաև Հայաստանում։ Ազատության այս անդրադարձը Դանիայի երկարատև ճանապարհի և հայաստանյան հեռանկարների մասին է։
Եթե Երևանի բակերում հարցնեք, թե որ երկրներն են կոռուպցիայից զերծ, հիմնականում եվրոպական ու հատկապես սկանդինավյան երկրների անուններ կլսեք։
Եվրոպան երևի ինձ թվում է գցենք Նորվեգիա, Շվեդիա, գցենք Ֆինլանդիա, դրանք մի քիչ կարգին երկրներ են, էլի։
Եվրոպական, ամերիկյան, Ռուսաստանը չես ասի։
Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկում զրուցակիցներից պատասխանները համընկնում են կոռուպցիայի ընկալման վերաբերյալ ամեն տարի պատրաստվող զեկույցին, որն ամփոփում է փորձագետների և գործարարների գնահատականներն աշխարհի 180 երկրներում։ Այդ ցուցակի առաջին կոռուպցիայից զերծ ընկալվող 10 երկրներից 7-ը եվրոպական են, հիմնականում սկանդինավյան։ Առաջատար 50-ի շարքում ևս հիմնականում հին աշխարհամասի երկրներ են, ինչը Եվրոպան դարձնում է կառավարման ոլորտում ազնվության ընկալման առումով լավագույն տարածաշրջանը։ Իսկ ցուցակն արդեն 7-րդ տարին անընդմեջ գլխավորում է Դանիան։ Ինչու է հենց եվրոպական երկրների մեծամասնությունն ընկալվում կոռուպցիայից զերծ։ Այս հարցի պատասխանը զրուցակիցներս երկար չեն փնտրում սոցիալական անհավասարության մանրակերտ Կոնդ թաղամասում, որտեղ մի քանի 100 մետրի վրա են գտնվում Երևանի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկն ու ամենաանշուք միահարկ տնակները։
Մարդը ընդ է ավել $100 կարիքը չի զգում։ Այդ մարդիկ ապահով մարդիկ են, իրանց թոշակը վայելում են, գալիս են, ստել լավ թանդանոց հյուրանոցներում ապրում են,
օրինապաշտ են։ Մենք բոլորս խոսում ենք օրենքի խախտումներից, կոռուպցիայից, բայց հարմար առիթնեղա ժամանակ ձգտումս ճանապարհ գտնես, որ անանա։
Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով 180 երկրների շարքում այժմ 63-րդ տեղում է։ Հարևանների մեծ մասից եւ ԵԱՏՄ երկրներից ավելի բարձր հորիզոնականներում է եւ տարածաշրջանում զիջում է միայն Վրաստանին։ Իր դիրքերն այս ցուցակում Հայաստանը շեշտակի բարելավեց 2018-ից հետո, բայց արդեն մի քանի տարի է, ինչ ավելի բարձր հորիզոնականներ Հայաստանը չի տեղափոխվում։ Կոնդում զրուցակիցներս նկատում են փոփոխությունը, որ արձանագրվել է նաև զեկույցում։ Կոռուպցիոն երևույթները, որ նախկինում համատարած էին եւ անսկող, ասում են հիմա կամ չկան, կամ առնվազն մակերեսին չեն երևում։
Մենք այն վախմային հասփորով գայշնիկները որ կային, կարային կայնացնային, ասային ախպերս, հատ 1000 տու գնա էլի գծի վրա ենք բերերիվի փոխտուրման։ Բայց հիմա չէ, սրանք չեն եկալում, գրում են, կամ եթե բարի պարեկա ասում է՝ ջայջան գնա, բայց էլ չանես, չեմ եկալում։
Ես վարորդ չեմ, ոչ էլ բան, բայց տեսնում եմ համատարած, որ ժամանակ ամեն քայլին անցնում, կանգնացնում, փող վերցնում են։ Գուցե եվ կա, բայց այդ միանգամից չի վերանա։
Բայց ծանոթով ամեն ինչն էլ կա։ Հիմի ասում է, ծանոթով կարում ես պրավահանես, բայց մի 500,000 փող են ուզում։ Այն վաղ թե 100,000 են ուզում, իմի 500 են ուզում։ Բայց պտի իմանա միջնորդը ով է, ում են տալի, որ վստահելի մարդ է, չեմ բռնվի 100%։
2018-ից հետո Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առանձին կոմիտե ստեղծվեց, առանձին հակակոռուպցիոն դատարան, օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, որ թույլ են տալիս ապօրինի ծագումով գույքը պետությանը վերադարձնել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն 4 տարվա գործունեությունն ամփոփելով հայտարարեց, որ մոտ 3 միլիարդ դրամ են վերադարձրել պետբյուջե։ Վարչապետ Փաշինյանը հատիկ առ հատիկ հեշտեգով ներկայացնում է, թե ինչ է արդեն հետ բերվել, հաշվելով անգամ ոչ այնքան թարմ մեքենաները։ Բայց միևնույն ժամանակ նախկին պաշտոնյաներից մեկի արգելանքի տակ գտնվող շքեղ առանձնատներից մեկը առեղծվածային կերպով վաճառվեց, հետաքննող լրագրողները պարզեցին, որ սա միակ դեպքը չէ, համանման սխեմաներով այլ անշարժ գույքեր են վաճառվում։ Վերջին շրջանում ակտիվ հակակոռուպցիոն գործերը ավելի ու ավելի են համընկնում մեղադրյալների քաղաքական ակտիվության հետ, մինչդեռ կոռուպցիոն մեղադրանքների մի մասը փոշոտվում են դարակներում, օրինակ աղմուկանաց Անիֆի գործը։ 2018-ից հետո լրատվամիջոցները պարբերաբար գրում են նաև իշխանության կաց տարբեր համայնքապետերի կողմից ցանոթ բարեկամին ցածր գնով համայնքային հողատարածքներ օտարելու, ընտանիքի անդամին շին թույլտվություններ տալու եւ հարազատների ընկերություններից գնումներ իրականացնելու մասին։ Լրագրողների հետաքննությունները հաջող դառնում են իշխանությունների կողմից լրատվամիջոցներին պարսավելու առիթ։
Կներեք, բայց մեդիան մեզ մոտ դարելա մեծ աղբանոց։
Մինչ այդ գործերի մի մասը դատարան էլ չի հասնում։ Օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի կասկածելի ֆինանսավորման քրեական վարույթը, որ հարուցվել էր կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի եւ Civilnet-ի համատեղ հետաքննությունից հետո, հակակոռուպցիոն կոմիտեն սեպտեմբերին այն կարճեց։ 2018 թվականից հետո իշխանությունը հայտարարում է համակարգային կոռուպցիա չկա։
Ես հաստատում եմ, որ չկա։ Ինչու՞։
որտեղ հենց համակարգային կոռուպցիա եթե լիներ, այդ բացահայտումները չեն լինի։
Transparency International-ի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը կարծում է, նման պնդում անելու համար լուրջ ուսումնասիրություն է անհրաժեշտ։
Ես ցանոթ չեմ այնպիսի ուսումնասիրությունների, որոնք այդ հնարավորություն կտան բացահայտելու Հայաստանում կոռուպցիայի ինչպիսի մեխանիզմներ կան։ Հա լավ, տեսակները գիտենք, տարբեր կաշառակերությունն է, բյուջեի մսխում, տարբեր նեպոտիզմը եւ այլն, խնամի ծանոթ բարեկամը, ինչալոց եթե այդքան տարածված է Հայաստանում, ես գիտենք, որ շարունակում է տարածված մնալ, դա արդեն համակարգային կոռուպցիայի լուրջ ռիսկ է պարունակում։
Ըստ Transparency International-ի գնահատականի, առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում կանգ առավ առաջին հերթին բարեփոխումների իրականացման սահմանափակ մասշտաբների պատճառով։
Կար մեծ վստահություն, որ նոր իշխանություններ իսկապես այդ պրոբլեմը կլուծեն, եւ դա էր դրա շնորհիվ, որ 2 տարվա մեջ համաթիվը 35-ից բարձրացավ մինչև 49-ը։ Եվ դա փաստորեն 14 կետով բարձանալը իսկապես շատ հզոր առաջընթաց էր, մանավանդ երբ որ համատմենք դրանից հետո ինչ եղավ։ Հենց հետո եղավ լճացում։ Նույն իհարկե դա շատ ավելի բարձր է, քան թե մինչև այդ Թավշավոջ բռնին, բայց մենք այդպես էլ չկարողացանք ավելի բարձր արդյունքների հասնել։ Մանավանդ կարևոր էր այդ 50-ից ավել, և այո, հանրային վստահությունը իր ազդեցությունը նույնպես թողեց, այսինքն նաև դա էր, որ հանրությունը որոշակի հիասթափություն ապրեց։
Բայց ինչպես է կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսի առաջին տասնյակում տեղ գրաված երկրներին հաջողվել կառուցել այնպիսի համակարգ, որ հանրային վստահությունը մեծ լինի, կոռուպցիոն երևույթները քիչ։ Այս հարցը ևս խորքային ուսումնասիրություն է պահանջում։ Ըստ Հոգտանյանի, դրանք կարող են լինել տնտեսականից մինչև քաղաքական, կրոնականից մինչև մշակութային ու պատմական։ 7 տարի անընդմեջ կոռուպցիայի ընկալման համաթվով առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Դանիայում օրինակ ասում է, ռեֆորմները դարեր առաջ են սկսվել։
1600-ական թվականներից այնտեղ լրջագույն վարչական, տնտեսական այնպիսի ռեֆորմներ սկսեցին, դա մի ճանապարհն է։ Եթե մենք դա մայում ասում, դա երկար է տևելու, շատ երկար, որպեսզի մենք կարող այդ ռեֆորմները հասցնենք ինչ-որ, օրինակ նույն Վրաստանը, եթե վերցնենք, շատ կտրուկ սկսեցին Սաակաշվիլի ժանակ, բայց մեծ արդյունք չեղավ, որտեղ ավելի գնում էր ուժային մեթոդներով, կամ ռեպրեսիվ այդ մեթոդներով կարողանալ կոռուպցիոն, կոպիտ ասած կոռուպցիոներին բռնելով եւ այլն, բայց այդ կոռուպցիոներին բռնելը ունեցավ նաեւ իր որոշակի բացասական էֆեկտներ այն իմաստով, որ ուղղակի ոչ ոք չէր ուզում գնալ պետական ծառայության այդ։
Մինչև 1850-ականները Դանիան բավական կոռումպացված երկիր էր։ 2012-ին պնդում էր հենց Դանիայի Transparency International-ի այն ժամանակվա փոխնախագահ Կնուտ Գոտֆրեդսենը, ցույց տալով գրաֆիկը, թե քանի պաշտոնյա է զեղծարարության համար դատապարտվել նախորդող 2 դարերի ընթացքում։
So you can see that you actually had a big drop in 1850.
Սակայն 19-րդ դարի կեսին երկու թակավորների կատարած լուրջ բարեփոխումները փոխեցին վիճակը։ Տեղական չինովնիկների աշխատավարձերը բարձրացնելով, վերահսկողություն եւ կաշառակերության համար խիստ պատիժներ սահմանելով, բարեփոխելով օրենքներն ու ազատ մամուլին զարկ տալով, վիճակը փոխվեց։
So we were a corrupt country until the
Մինչև 19-րդ դարի կեսերը մենք կոռումպացված երկիր էինք, բայց այս փոփոխությունները կոռուպցիայի հաղթահարման գործում մեծ պայթյունի էֆեկտ ունեցան, եւ այդ երևույթները կտրուկ նվազեցին, ու նվազեց նաեւ պաշտոնյաների թիվը, որոնք կոռուպցիայի համար դատապարտվել էին։
Հարցը, թե ինչու է Դանիայում վիճակը խիստ տարբերվում մյուս երկրներից, հետաքրքրել է նաև հետազոտողներին։ 2019 թվականին գիտական աշխատություն է հրապարակվել Կոպենհագենի համալսարանում հարյուրավոր ուսանողների շրջանում անցկացված սոցիալական փորձի արդյունքներով։ Ուսանողներին առաջարկվել էր խաղ, որում իրենք կարող էին ավելի շատ գումար վաստակել, եթե ստեին իրենց հասակակիցներին։ Արդյունքները ցույց էին տվել, որ դանիացի այն ուսանողները, որ հակված են պետական մարմիններն ընտրել իբրև իրենց գործունեության վայր, ավելի
ազնիվ ճանապարհն են ընտրում՝ ի տարբերություն մասնավոր հատվածն ընդրածների։ Այսպիսով հետազոտությունը ցույց էր տվել, որ պետական ոլորտն ընտրողների շրջանում յուրօրինակ ինքնազտում է տեղի ունենում, և պետական աշխատանքն ընտրում են մարդիկ, ում համար երկրին ծառայելու գաղափարը բարձր է հարստանալու մղումից։
Typically in Denmark we trust people.
Դանիայում հիմնականում վստահության մթնոլորտ է և կա բարձր արդարության զգացում, ասում է Կնուտ Գոտֆրեդսենը։ Արդյոք հարցը նաև ազգային մենթալիտետի և մշակույթի հետ կապ ունի։ Transparency International-ի դանիացի ներկայացուցիչի կարծիքով պատմությունը ցույց է տալիս, որ ոչ, կոռումպացված համակարգը հնարավոր է փոխել, սակայն դրա համար մեծ աշխատանք և փոփոխություններ են պետք ընդ որում ոչ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այլև ժողովրդավարությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Վարուժան Հոգտանյանն էլ կարծում է, հստակ է, վակուումի մեջ առանց սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական լուրջ բարեփոխումների հնարավոր չէ պատկերացնել կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար։ Միջավայրն այս հարցում շատ որոշիչ է։
Որտեղ տեսնում ենք կոռուպցիային, այնտեղ սատկացնենք։ Սա մի քիչ պրիմիտիվ մոտեցում է, ավելի համակարգային մոտեցում է պետք։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաջողություն։